9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Hrvatska ponovo otvorila granicu i izbjeglice u manjim grupama napuštaju Srbiju. Slovenija razmišlja o vojsci na hrvatskoj granici. Južnoafrički atletičar Pistorius ostatak petogodišnje kazne zbog ubistva svoje devojke odslužit će u kućnom pritvoru. Pre 71 godinu oslobođen Beograd u Drugom svjetskom ratu. Utakmicom protiv Francuske od 20:30 naši vaterpolisti počinju odbranu titule u svjetskoj ligi. Ovog jutra u Novom Sadu i u Beogradu je 9 stepeni, u Kragujevcu 10, u Nišu 11. Danas oblačno, mestimično kiša, temperatura do 16 stepeni.
Prelaz Bapska na granici sa Hrvatskom ponovo je ovoga jutra otvoren za izbjeglice. Tokom noći prelaz je bio zatvoren pošto je prihvatni centar u Opatovcu u Hrvatskoj bio prepun. Na prelazu je i naš kolega Petar Vejnović. Petre, kakva je situacija trenutno na graničnom prelazu? Da li se smanjuje gužva u Srbiji?
Pa, ako je suditi po onom kakav je priliv na ovaj granični prelaz, ne bih mogli reći da se smanjuje. Na ovom trenutku Hrvatska propušta negdje oko 150 migranata na jedan sat, a njih je u ovom trenutku prema nekim procenama preko 2000, dakle na samom ovom prelazu, a očekuje se da će taj broj u prepodnevnim satima biti znatno veći. Dakle, ponavlja se neki nacrtna slika od jučerašnjeg prepodneva, kada je samo stvoren jedan čep, kada oni nisu mogli da pređu u Hrvatsku, gdje po 50 ih je prelazilo na neki pola sata i tako dalje, i onda je nastala ona gužva. O tome smo naravno juče izvještavali, ali evo ovaj najnoviji izvještaj, odnosno ono što se događa na graničnom prelazu Berkasov-Bapska, govori da se ipak odvija taj prijem, odnosno prelazak iz pravca Srbije prema Hrvatskoj.
Mnogi su noć proveli na otvorenom, bilo je izuzetno hladno. Kakva je situacija u prihvatnom centru, imali tamo dovoljno mesta?
Ima mesta u prihvatnom centru Principovac, ali migranti ga, to moram još jednom da kažem, izuzetno rijetko koriste. Dakle, samo oni na neki način koji su, tako kažem, uslovno prisiljeni da budu tamo, da li je potrebna neka medicinska pomoć, lekara ili nešto slično tome, oni izbjegavaju, oni jednostavno žele kada su već na ovom terenu da što pre pređu u Hrvatsku i dalje prema zemljama Europske unije. Dakle, kapaciteti su tu i moram još da kažem da je nakon jučerašnje posjete ministra za rad i socijalna pitanja Aleksandra Vulina, prisutno i, odnosno vidljivo je veće prisustvo, dakle, naših i državnih organa i službi, a isto tako i one neophodne opreme za migrante koje su im neophodne u ovim zaista teškim uslovima. Moram da kažem, Nikolina, vi ste napomenuli, izuzetno je hladno ovdje temperatura, ja vjerujem, ispod 10 stepeni, duva hladan vetar i to naravno još više usložnjava onako tešku situaciju u kojem se ovi ljudi nalaze.
Petre, hvala na uključenju. Bio je to naš kolega Petar Vejnović. Pratit ćemo i dalje situaciju na graničnom prelazu Bapska sa Hrvatskom. A na ulasku u našu zemlju i dalje veliki broj izbjeglica. Kakva je trenutna situacija u Preševu, javlja Danica Mirić.
Konstantan je broj izbjeglica koji ulaze u našu zemlju preko Makedonije. U prihvatnom centru u Preševu, gde se prvo prijave, posljednjih 15 dana u proseku dnevno registruje se oko 5000 migranata. Sada ispred prihvatnog centra i u njemu čeka nekoliko stotina izbjeglica. U Preševo migranti periodično pristižu, nema zastoja, zadrže se samo onoliko koliko je potrebno da bi se registrovali. Nastavljaju dalje i ne žele da gube vreme, uglavnom autobusima prema Šidu. U prihvatnom centru izbjeglice dobijaju hranu, vodu, toplu odeću i obuću. Kako su nam rekli, u Crvenom krstu ima dovoljno hrane, garderobe, higijenskih sredstava i za narednih nekoliko dana.
Od početka godine skoro 160.000 migranata zbrinuo je Crveni krst Srbije. Za sada je sve pod kontrolom, ali će biti znatno teže kada dođu hladni dani, kaže Dragan Radovanović, predsjednik Crvenog krsta Srbije.
Što budemo bili dublje u jeseni, kada dođe zima, sigurno da će to biti teže zbog kiše, snegova, hladnoće, ali mi ćemo se prilagoditi svim tim uslovima i obavit ćemo svoj zadatak, ono što je najvažnije. Mi smo izvršili već u više navrata i nabavku i podelu kabanica i termopolice pokrivača. Mi ćemo to i dalje raditi u skladu sa potrebama. Jer dnevno se menja broj migranata, menjaju se potrebe, menja se struktura grupa koja prolazi kroz Srbiju. Tako da mi imamo razrađene planove, imamo rezerve svih tih potrebnih stvari, tako da ćemo reagovati, a onda kad nam bude bilo potrebna pomoć, mi ćemo se sigurno na vreme obratiti građanstvo, ako to bude bilo potrebno.
I na slovenačko-hrvatskoj granici incidenti i svađa dve države oko izbeglica. Slovenačka vlada je tokom noći predložila zakonski amandman koji bi omogućio angažovanje vojske za pomoć policiji u čuvanju državne granice, koja se našla pod pritiskom priliva hiljada izbeglica iz Hrvatske. Očekuje se da će slovenački parlament usvojiti taj amandman kasnije tokom dana. Premijer Miro Cerar tvrdi da se ne radi o uvođenju vanrednog stanja, već o jačanju kontrole granice. Inače, slovenačka policija bacila je sinoć suzavac na izbeglice na graničnom prelazu Trnovec. U želji da se domognu prevoza, izbeglice su počele da se guraju sa slovenačkom policijom koja je upotrebila suzavac.
Predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti Vladimir Kostić izjavio je da neće prisustvovati današnjem sastanku kod predsjednika Srbije Tomislava Nikolića koji je posvećen situaciji u zemlji posle novog ultimatuma Evropske unije i diplomatskoj borbi oko prijema Kosova u UNESCO. On je za Večernje novosti izjavio da nije siguran da je, kako naveo, u ovom trenutku njegovo prisustvo najdelotvornije, ali da će neko iz akademije svakako otići na Andrićev venac. Kostić je naveo da u SANU ima mnogo članova koji bolje poznaju problematiku kosovskog pitanja kosovske kulturne baštine od njega. Da podsjetim, predsjednik SANU je pre dva dana u intervju za Radio Beograd izjavio da je u ovom trenutku jedina politička mudrost na koji način, sa elementima dostojanstva, napustiti Kosovo, jer ni de facto, ni de jure nije u rukama Srbije. Ova izjava izazvala je oštre kritike državnih zvaničnika.
Danas počinje izgradnja mosta između Ljubovije i Bratunca. Ukupna vrednost radova je oko 12 miliona evra, od čega Srbija ulaže 4,5 miliona evra, a ostatak finansiraju Bosna i Hercegovina i Republika Srpska. Izgradnja mosta i zajedničkog graničnog prelaza omogućit će još brži protok ljudi i robe s obe strane Drine. Početku radova prisustvovaće premijeri Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik.
A poslanici Skupštine Srbije na novoj sednici razmatraće i predlog zakona o ulaganjima čiji je cilj privlačenje domaćih i stranih investicija. Sa nekoliko adresa stigla je primedba na član 24 koji predviđa da vlada odlučuje o davanju informacija o ulaganjima. Skupštinska zasedanja prati Mirjana Nikolić.
Zakon o ulaganjima izazvao je brojne komentare i o njemu se govorilo mnogo pre nego što je ušao u proceduru. Predloženo je novo rešenje po kojemu svim informacijama o ulaganjima odlučuje vlada, što je suprotno zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Takav predlog, po oceni poverenika Rodoljuba Šabića, izaziva sumnju u namere predlagača i u potpunosti i u suprotnosti sa opredeljenjima i vlade i skupštine, posebno onim koja se odnose na borbu protiv korupcije. Iz Ministarstva privrede najavili su da će prihvatiti amandmane jer žele da skinu i najmanju senku sumnje sa zakona o ulaganjima. Objašnjavaju da je zakon važan jer izjednačava status domaćeg i stranog investitora, a vidjet će se i tačno koliko ko novca dobije iz budžeta. Poslanici će raspravljati i o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, o sporazumnom finansijskom restrukturiranju, sporazumu sa Češkom o razvojnoj saradnji i zakonu o šumama.
9:09. I dalje pratimo dešavanja u Crnoj Gori. Posle tri nedelje protesta opozicije koja traži ostavku aktuelne vlade, vladajuća koalicija se raspala. Kako je potvrdio predsjednik Skupštine i lider SDP-a Ranko Krivokapić, njegova stranka ostaje u tehničkoj vladi do decembra, kada se očekuje poziv za članstvo u NATO. Sinoć nije bilo protesta opozicije. Iz Podgorice za Vesti u 9 javlja Milutin Tomašević.
Povodom dešavanja na protestima Demokratskog fronta na sjednici Odbora za bezbjednost bit će razmotreni izvještaj nadležnih institucija da bi se u srijedu održala sjednica parlamenta.
Gdje će jedina tačka dnevnog reda biti razmatranje izvještaja nadležnog odbora povodom događaja koji su bili u Podgorici 17. i 18. Time čitav proces ubrzavamo i nadam se dajemo produktivan doprinos utvrđivanju fakata, a na osnovu toga dolaska i do političkih i pravnih ocjena.
Krivokapić je pozvao Demokratski front da učestvuje u radu Skupštine, jer se radi o temi koja se direktno njih i tiče.
da iskoriste svoj ustavno obavez, ne samo pravo, i da svoje stavove, svoje nalaze, svoje tvrdnje brane u plenumu pred očima javnosti i time daju pravi i puni karakter toj raspravi.
Na naše pitanje da li je povodom posljednjih dešavanja u Podgorici razgovarao sa premijerom Đukanovićem, dobili smo odgovor.
Ne, nismo imali kontakte tim povodom. Ja nisam član Vijeća nacionalne bezbjednosti, iako je bilo u javnosti raznih slika i fotografija, tako da nismo imali povodom toga konsultacije.
Krivokapić je potvrdio konstataciju ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića da vladajuća koalicija više suštinski ne funkcioniše, te da vlada suštinski funkcioniše kao tehnička vlada.
Uz dijagnozu koju sam ja najavio, ako bi do toga došlo, da je, nažalost, politička korupcija legitimisana i na nivou vlade.
Osim Demokratskog fronta, sjednici kolegijuma nije prisustvovao predstavnik Demosa. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić saopštio je stav da neće prisustvovati plenumu dok se ne raščisti situacija sa hapšenjem poslanika.
Detaljnije o dešavanjima u Crnoj Gori imat ćete priliku da čujete i u današnjem talasanju na talasima prvog programa Radio Beograda od 11 časova.
A od vesti iz sveta izdajemo da je južnoafrički paraolimpijac Oskar Pistorius osuđen na 5 godina zatvora zbog ubistva svoje devojke, pušten iz zatvora i stavljen u kućni pritvor. On je prošle godine osuđen da je iz nehata ubio devojku od 2013. godine. Ostale vesti iz sveta pripremio Nikola Denčić.
Sjedinjene Američke Države ne insistiraju na hitnoj ostavci predsjednika Sirije Bašara el-Asada, ali naglašavaju da ona ne može da bude deo prelazne vlade koja mora da sprovede proces političkog rješavanja krize u zemlji, izjavio je portparol američkog State Departmenta Mark Toner. On je naglasio da Washington i dalje zahteva ostavku Asada, zbog čega su protiv toga da mu se na bilo koji način pomaže. U međuvremenu, Pentagon je saopštio da nije isključeno da će u toku dana biti završen sporazum ruske i američke vojske o sprečavanju mogućih incidenata u Siriji. Poslanici libijskog međunarodno priznatog parlamenta odbacili su predlog Ujedinjenih nacija o formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Kako navodi agencija Reuters, time je zadat udarac naporima da se okonča politička kriza u toj podeljenoj zemlji. Parlament u Tobruku je ipak najavio da će nastaviti pregovore sa suparnicima u Tripoliju koje podržavaju islamističke frakcije. Jaka kiša na Filipinima otežava saniranje posljedica poplava posle najnovijeg tajfuna koji je pogodio zemlju i usmrtio najmanje 22 osobe. Više od 200 sela u poljoprivrednim regionima je potpuno poplavljeno. Tropska oluja Kopu je oslabila i preselila se u oblast Južnog Kineskog mora. Slušate vesti u 9. U specijalnom sudu trebalo bi da počne suđenje bivšem direktoru Galenike Nenadu Ognjenoviću i njegovim saradnicima u slučaju poznatom kao Galenika 2. Oni se terete da su tu farmaceutsku kuću oštetili za oko 34 miliona evra. Istraga u tom preduzeću počela je u septembru 2013. godine, a u februaru ove godine tužilaštvo je podiglo optužnicu. Ognjanoviću se već sudi zbog sumnje da je zloupotrebom položaja oštetio Galeniku za oko 900 miliona dinara.
Oko 50 taksista protestovalo ispred vlade Srbije tražeći da im grad Beograd izda dozvole za taksi prevoz. Predstavnici taksista koji imaju dozvolu, međutim, smatraju da vozila već sada ima više nego što je potrebno. Detaljnije Milenko Marković.
Taksisti koji su protestovali kažu da žive u sivoj zoni jer istovremeno plaćaju i porez i kazne.
Krijemo se od komunalne policije, plaćamo porez, plaćamo članarinu u taksi udruženjima u kojima radimo, krijemo se od saobraćajnih inspektora.
Te se kazne kreću u visini od 10 do 80 ili 100 hiljada dinara.
Svi plaćamo poreze u mestima gde smo registrovani. Većina nas ima dozvole van grada Beograda.
Predstavnik taksista koji čekaju dozvolu Aleksandar Milošević ističe da su poslednje dozvole za taksi prevoz u Beogradu izdate još 2005. godine i to odlukom Ustavnog suda. Najavljeni štrajk glađu su odložili posle razgovora sa predstavnicima Skupštine Beograda.
Imajući u vidu okolnost da je donet novi zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Skupština grada ima obavezu da usaglasi svoju odluku o autotaksi prevozu sa tim zakonom. Mi ćemo sačekati do 1. novembra, a da će do 12. novembra biti konačno rješenje i dobiti taksi dozvolu.
Međutim, Aleksandar Bijelić, koji predstavlja taksiste sa dozvolom u radnoj grupi za unapređenje taksi prevoza, upozorava da usklađivanje odluke neće značiti da će grad Beograd izdati nove dozvole.
Moraju da znaju da grad u skladu sa zakonom donosi plan i program petogodišnji. To znači da je grad prošle godine doneo taj plan i program. Studija je jasno rekla da ovom Beogradu ne treba više od 5000 taksista. Ovog trenutka imate 6300. Taksisti imaju finansijske probleme vraćanje dugova. Sad zamislite uvećanje broja taksista preko onog broja koje je rekla studija. Svuda u svetu taksi služba je javna služba, potpada pod ingerenciju ograničenosti broja izvršioca.
Ipak, novi zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ne navodi jasno da lokalna samouprava ima pravo da ograniči broj vozila, već samo da donosi program kojim se definiše optimalan način organizovanja taksi prevoza.
A vest koja nam je upravo stigla, odnosi se upravo na taksiste, jeste da oko 25 taksista koji 3 godine čekaju dozvole za rad ipak štrajkuje glađu ispred vlade Srbije.
9:15. Pola veka postojanja, koliko se navršava danas, Muzej savremene umetnosti u Beogradu neće proslaviti jer rekonstrukcija muzeja nije završena u roku. Zbog niza proceduralnih neregularnosti, smenjen je direktor i tada su obustavljene javne nabavke za izvođenje radova. VD direktora muzeja, Sloboda Nakarada, pojašnjava da je početkom ove godine raspisan tender za završetak radova, ali je i on propao zbog brojnih grešaka u postupku. Sada je raspisan novi tender, kaže Nakarada.
Tender očekujemo da će se otvoriti za jedno 15 dana, jer mi moramo da završimo zakonsku proceduru oko starog tendera. Čim se raspiše novi tender, on se radi po novim tenderskim procedurama. Računamo da će sve biti gotovo negde do početka decembra, kad bi krenuli u izvođenje radova. Ne mogu da baš tačno vam kažemo, računamo negde april, maj, mesec da bi se muzej otvorio. 5 ministara je obećavalo ranije, čak mi imali izložbu koja se zvala Šta se desilo sa Muzejom savremene umetnosti, gde smo izneli sva ta obećanja i njihove izjave. Mislim da ćemo se tu i zaustaviti.
Zgrada Muzeja savremene umetnosti svečano je otvorena 20. oktobra 1965. godine, a zbog rekonstrukcije muzej je zatvoren već 8 godina.
Izložba Hane Rajković, umetnice koja je već dugo vremena jedinstvenim pristupom crtežu skreće pažnju na svoj likovni rad, bit će otvorena večeras u 20 časova u galeriji Haos. Detaljnije Ljiljana Mandić.
Hana Rajković je diplomirala i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Svoje radove predstavljala je u Srbiji, Hrvatskoj, Poljskoj, Italiji, Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i u Australiji, gde živi posljednjih 5 godina. Direktorka galerije Haos Borka Božović podsjeća da je Hana Rajković dobila više nagrada za crtež, a 2014. i nagradu iz fonda Vladimir Veličković.
Ovo je jedan od najsuptilnijih i najlepših crteža na našoj likovnoj sceni.
Hana Rajković kaže da je diplomirala slikarstvo, ali da je vrlo rano počela da se bavi crtežom i potpuno se posvetila toj likovnoj disciplini. Kao materijal, umetnica i dalje koristi samo grafitnu olovku. Također, bavi se istraživanjem praznih prostora, enterijera i pejzaža u kojima nema ljudske figure. Posljednjih godina biljni svet je postao deo njenog svakodnevnog života i rada u Australiji.
To se u stvari promenio, kontinent se promenio i onda to su elementi, sadržaj zapravo ostaje isti, ali su se onda pojavile stvari koje su mene tamo zatekle.
Izložbu Hane Rajković u galeriji Haos otvorit će muzika po izboru umetnice, a 20 njenih crteža velikog formata publika može da vidi do 14. novembra.
A ljubitelji vaterpola danas će na Tašmajdanu imati priliku da pozdrave i naše reprezentativce. U studiju kolega Željko Stefanović.
Dobro jutro. Na Tašmajdanu vaterpola reprezentacija Srbije večeras počinje odbranu titule u svetskoj ligi. Rival je selekcija Francuske. Utakmica počinje u 20:30 uz prenos na drugom televizijskom kanalu medijskog javnog servisa Srbije. U dvorani Spence u Novom Sadu večeras se po peti put igra utakmica Superkupa za odbojkaše. Sastoji se osvajač Kupa Vojvodina i aktuelni šampion Crvena zvezda. Ovaj meč igra se od 18 časova, takođe uz prenos na RTS-u 2. Pošto je izborio plasman u glavni žreb turnira u Stokholmu, srpski teniser Filip Krajinović večeras oko 20 časova igra meč prvog kola protiv Grigora Dimitrova, trenutno 26. igrača sveta. Aleksandra Krunić juče ispala već na startu turnira u svom rodnom gradu Moskvi, poražena je od Ukrajinke Curenko. Na istom turniru Dušan Lajović savladao je Nemca Kamkea, njegov rival danas je Holanđanin Hase, 63. igrač na svetskoj rang listi. Večeras su na programu i utakmice trećeg kola Ligi šampiona, ukupno će ih biti 8. U grupi E igraju Bate Barcelona i Leverkusen Roma, u grupi F Arsenal Bayern i Dinamo Zagreb Olimpijakos, u grupi G Dinamo Kijev Chelsea i u grupi H Zenit Lyon i Valencia Gent. Svi susreti počinju u 20:45.
Hvala bi to Željko Stefanović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Crnogorska opozicija traži od premijera Đukanovića da podnese ostavku i do subote formira prelaznu vladu. Kolika je snaga ultimatuma koji je uputio Demokratski front? Gosti emisije su Zoran Lutovac, nekadašnji ambasador Srbije u Crnoj Gori, Vladimir Dobrosavljević, savjetnik Andrije Mandića, jednog od lidera protesta, Olivera Nikolić, novinar iz Podgorice i Miodrag Vuković, član glavnog odbora DPS-a. Talasanje, utorak od 11:05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Trenutno 9 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, 10 je u Kragujevcu, 11 u Nišu, oblačno je celoj zemlji, na severu i na jugu pada kiša. Kiša će povremeno biti i ostatku dana, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Nikolina Tribunović, Miša Milanov, Aleksandar Radović i Vladimir Mihajlović. Podsećamo vas da je na današnji dan 2003. godine umro Miodrag Petrović Čkalja, majstor komedije, jedan od najpopularnijih jugoslovenskih glumaca. Ostvario je oko 200 uloga u pozorištu, na radiju, televiziji i filmu, ali je posebno ostao upamćen po likovima iz humorističko-satiričnih TV serija, Servisna stanica, Muzej voštenih figura, a nezaboravne uloge imao je u serijama Ljubav na seoski način, Kamionđije, Vruć vetar. Koji su to još ljudi i događaji obeležili kroz istoriju 20. oktobar? Čućete u našoj emisiji Dogodilo se na današnji dan od 9:30, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno!